Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ninsabu fl-aqwa tas-sajf, Lulju għandu tiegħu fejn tidħol sħana u fejn jidħlu festi. U għalhekk f'nofs din is-sensiela sajfija rridu nagħtu tislima lis-sajf Malti, bil-ħsejjes tipiċi tiegħu u bid-deritt tiegħu. Għalina s-sajf wara kollox barra li okkażjoni ta' euro żejda għal min jaħdem fil-qasam turistiku u jaqlab iċ-ċaħobs minn dawk li jgawdu l-festi u l-bajjiet u għajn ta' enerġija biex nidħlu għall-ħarifa u x-xitwa. Għax-xogħol insomma, dejjem min ikun jiflaħ wara sajf ta' tbaħrit.
Qabel kienna l-balal tal-ġelatina, illum projbiti, imma xorta għatawn balal illi faqhu u jtaqbu s-sema u moħna mal-miskutteri mġina naddejjien minnaħa l-oħra tal-bjut. U l-nipen jibdew jidoqqu minn kmieni u l-banet b'xi mod jewwieħor. Iżuru t-toroq kollha. Banet mistiedna u banet tal-post, f'waqtiet b'xi pika ħajja żejjed. Kien hemm żmien il-biċċa tal-festi kienu ġu ċċelebrati mill-lejliet lejlieta. Lejlieta u nara. U naturalment meta toħroġ il-vara li mhux kullimkien kienet toħroġ ġim qabel, illum ġimgħa sħiħa u kultant aktar. U xi marx ta' xar qabel bħal donnu bandu jew ikella preludju.
Imma nistgħu nimmaġinaw sajf Malti mingħajr festi, mingħajr banet, mingħajr nar, mingħajr piki, mingħajr storbju. Il-festi donnom żdiedu, kulħadd irid jagħmel festa, kulħadd irid jagħmel gażin, għalkemm il-kurja bħal ta' tarasa u rasset lil ġim fejn tista', imma din li għandna Malta Għawdex, festa tixbaħ lill-oħra, noveni u tridi u qudiss kantat u paniġirku, knejjes imżejna, nar, banet u marċijiet u kunċerti, u tal-qubbajt u tal-lop u ġugarelli Ċiniżi u hot dogs u tiżjin, pavaljon isbaħ mill-ieħor u xejn oriġinalità. U f'ċerti festi żgħar nies ftit li xejn. Jipreferu l-bahar u l-barbecues u l-discos fuq il-ramel u l-banda d-dejja minn toroq vojta.
Imma s-sajf Malti mhux dan biss. Is-sajf Malti sar ukoll teatru ta' attivitajiet u divertiment u kultura. L-Arts Festival taħt isem jew ieħor matul il-medda ta' żmien iġib it-teatru aċċessibbli għal kulħadd, gruppijiet, seffina, mużiċisti, Maltin u barranin insomma, hawn xi ħaġa għal kulħadd.
Ħsibnalek biex b'daqsxejn ta' serjetà u daqsxejn ta' sarkażmu u satira, inselmu lis-sajf Malti.
U ħanibdew b'dawn il-kwadretti forma ta' ħajku, jew kważi ħajku.
Nar San Giuseppe sparar b'kemm Alla ħalaq sal-bambin twerwer.
Kor ta' uriża oġob lill-Alla aktar minn nar tal-festi.
U ġieħ ta' ras jagħmluhom lill-Maltin iskietu l-ħemda.
Hot dogs u chips, kebab, hamburger, donuts, ikel tal-festa.
Thank you. Fil-panegirku semma l-patrun mid-darba u tawh il-proset.
Fil-panegirku mank semma l-privileġi babla proset.
Mal-bandatana ma tamlu xej, daqqew f-sakrastunati.
Dak daw ġliet?
Fil-ground?
U lex il-ground hu? F-marx ta' tedew.
Bħal klib fl-eliqi, bik li mħazin fil-pjazzetz, madonni nġeldu.
Meditazzjoni qed jagħmel in-nemmisi fuq firxaj ġisma.
L-Europa u ġiet l-Europa għandna tixxemmex magħna.
Alli ħabibi, jekk ma tabbix ta' Finland għejt li int mejjet.
Saru qaddisa tan-nettu l-wan fis-sajf f'xi knisja?
Tal-PBS fallew. Jew saru għatej, ma tarawx festa.
Ma jkollhomx saħħa l-ġuventur fix-xitwa, fis-sajf jaħluha.
L-għada tal-festa x'għada waħda nobis biex jiġu ftaħhom.
Iżdra mikxufa jixxemxu fuq xtajtietna, jimxu l-issema.
Varjazzjoni tal-istess ħajku.
Iżdra mikxufa jixxemxu fuq xtajtietna u l-anġli jnemsu.
Fuq xol wazzien. Iżda tul-ġimma festa iħarbat l-alla.
Sal-kerubini għajjew f'da s-sajf ta' telqa, ġwin ħajhom jiftħu.
Flejl sal-Lawrenz ifittxu l-min jħarqu xewqat mitlufa.
Xoftej marsusa, arcella tħares ġida, attram il-bahar.
Fuq xtu debija, jħarqu l-barbecues u l-bewsi mħeġġeġ.
Donnum ma jejjew qatt tal-lajberikom, marċ tal-ħruġ, tal-vara, marċ ta' matul il-ġimgħa, marċ tat-tedew, marċ ta' jum il-festa, marċ ta' wara nofsinhar, jew dik alla Venezzjana ta' filgħaxija.
George Zammit li dak kollu li hu Malti kien jolqtu, anki jekk mhux bil-fors jaqbel miegħu bi sħiħ, barra li kiteb innijiet sagri mill-isbaħ għal pinna ta' surmastrijiet tajbin bid-diplomi u kantanti mill-aqwa. U korijiet tal-parroċċa, mhux taqshekk intonati għal kollox biex niftehmu, kellu wkoll dik il-laqta umoristika li bla ma toffendi imma saħansitra tpinġi. Kif għamel? F'din il-poeżija li fakkritna fiha studenta tal-alma mater li qed tagħmel fuq poeżiji mhux ippubblikati ta' George Zammit minn ħal-qorbi.
il-Marċ ta' wara nofsinhar.
Isma' l-Marċ ta' nofsinhar lil kulħadd joħroġ mid-dar, miegħu jimxi u jiddivertu kbar użar. Ejjew magħna ferħanin biex mad-daq nibqgħu mexjin, għax dal-jum jimla bil-ferħ qalb il-qormin. Isma' lejku ġej marrieħ, isfa' fejn u l-Marċ fir-rieħ, tixtieq kieku li dal-ħin ma jgħaddi qatt. Ir-rebbiegħa fil-ħolqien reġgħet ġabet l-isbaħ żbien, il-ferħ tagħna rridu naqsmu ma' kulħadd.
Lill-qaddis tagħna wisq meqjum irridu b'qalbna nweġħu llum. Il-qaddis tagħna sa smewwiet ġie molli tul iż-żminijiet. Mela qormin ejjew il-kol, kulħadd fil-ferħ il-sienu jħoll, infaħru l-ġorġi bl-ħen sħiħ għax fuq id-dlam ħareġ rebbieħ.
Doqqu, doqqu, mela doqqu f'dan il-Marċ ta' nofsinhar, doqqu u aħna nkantaw magħkom, għax l-imħabba tħeġġeġ nar, għax l-imħabba li tħeġġiġna tibqa' taqbad bla ma' tnin, sakemm għandna l-Ġorġi tagħna kavallier tal-qaddisin.
Biex ma jieħu għal ħadd kulħadd jista' jqis dan l-innu ferriħ stil ta' Marċ għall-festa u l-patrun u l-patruna tiegħu, la Ġorġ Żammit u lanqas San Ġorġ musej jieħdu għalihom.
Fl-aħra taqsima tal-programm tagħna sajfi, semmurru ftit lura fi żmien. Fil-festi ta' qabel il-gwerra, meta festi kien hemm, banet kien hemm, kultant tal-waħda tnejn, u ġlied u pikki u tajjir u tfieħ ta' fliexken kien hemm ukoll, u sakranazzi jidbelħu kien hemm ukoll.
Għażilna tliet makjetti għax aħjar insejħulhom hekk minn pakketta żewġ CDs ippubblikati bi studju kritiku ta' Andrew Alamango li bit-tiftix u l-istudju tiegħu tana l-opportunità nisimgħu dawk il-makjetti ta' nies bħal Carlo Satariano, Emanuele Cefaj, Merċieqa, Alfred Castelletti, Wattu Kakija, Ix-Xudi u Tonina Sammut, u Kumpanija Bella. Ħafna drabi mill-pinna mużikali ta' Vincenzo Ciappara daw kienu jferħu b'ċertu żuffjett il-festi tagħna.
U t-teatri tagħna. Isem Satariano u Cefaj kienu biżejjed biex jimlew teatru. U meta beda r-redifusion permezz tad-diski ta' Damato, ir-request tad-diski Maltin kien mimli b'dawn il-makjetti barra xi storja tal-fatt ma tispiċċaqat.
Ħanażlu l-ewwel il-festa tar-raħal ideata minn Satariano, bl-effetti tal-festa, minn sparar għal-beħ tal-qubbajt.
Enu tajbi?
Għabdu sinjuri, għal-birra ċisku parto, għabdu għanna luminati uċeleli. Għanna fuq u wisbel.
Għabdu ċisku parto,
birra mill-ħjar.
Għabdu
sinjuri. Zuhrati uċeleli, homar u sofar, homar u sofar u kolli.
Għabdu
sinjuri. Birra
mill-ħjar. Għabdu
sinjuri.
Għabdu
sinjuri.
Gelati
luminati.
Ix-xorb minn dejjem kien favorit tal-festi, u ma nafx ilgħala, imma għandi idea li qabel kont nara aktar nies fis-sakra mill-lum, imma żgur li dinija perċezzjoni ħażina. Żgur li minn kien jixrob kien jixrob, u forsi l-ispirtu ma tantx kienu puri għal kollox. U ħafna kienu jistennew il-festa biex jilegilgu tnejn jew aktar mal-ħbib jew waħidhom. Dan it-terzett mill-pinna ta' ċappara interpretat minn Falzon Smith u Satariano u tipiku ta' makketta ferriħija u satirika ta' dak iż-żminijiet.
Ina Costanza, xejn tajba milli għandek.
Naturalmente t-tul, intu
għem?
Uwame. Ixroppana Costanza, għalli namlu brindis jgħal ħabib tana bakku, kolħat jgħabat it-tazza fejdu. Evviva dejjem bakku, evviva l-imbitġin, għalix t-nitla bratna, jgħaninna ferħani. Evviva il-whisky tajni, evviva l-koll il-ru, għax jek kuna gurija, jgħadu taħte kus-kus.
Iċarbu, 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 ferħani.
Għada tal-festa ix-xalata bil-private zbojot lej xi bajja. Il-Melliħa San Pawl il-Baħar insomma li dawk il-bajjiet li kien permess jumu fihom il-Maltin għax uħud kienu f'idejn l-Ingliżi. U l-Maltin, il-locals in-natives kellhom jiddubbaw li jsibu.
U minn fejn kienu jġibuha dik l-enerġija wara l-festa u għal uħud ġimgħat ta' tħejjijiet.
U hekk għadhom, għalkemm l-atmosfera kemm ta' jekel bil-coolers u x'nafjen u t-tip ta' kantu ma li jitalgħu tbidlu sew.
Yeah.
eden alaşı fantazi ya. Bu vahtadı hu bekar be.
Nittama' li bil-programm tal-lum ġibnilkom mhux tant nostalġija daqskemm ziffa friska għal dan is-sajf mimlijafa. Sajf li ġimgħa wara ġimgħa, jum wara jum, ifakkarna li sajf Malti mingħajr festi u mingħajr baħar u xalar u barbecues, mu sajf xejn.
Selejnu Jien Jorgensen wolkom u gawdu s-sajf imma attenti mill-bram mix-xemx tiżreġ u mix-xorb jekk kun sassu. Ħaslu fejn għandkom tmur qawwin u sħaħ u mhux imkien jieħor infarkin qabel il-waqt. لا أصل لما يريد
Thank you. Yeah.